Розділ 19. Лев і змія. Наступні два тижні Гаррі мав відчуття, ніби носить у грудях якийсь таємний палаючий талісман. Той талісман оберігав його на уроках Амбридж і навіть давав змогу чемно всміхатися, дивлячись у її жахливі, вирячені очі. Об'єднавшись у «да», вони чинили опір під самісіньким її носом, робили саме те, чого так боялася Амбридж і міністерство. Щоразу на її уроках Гаррі прикидався, що читає, як і всі, підручник Вілберта Слингарда, а сам перебирав у пам'яті попередні їхні зібрання, пригадуючи, як успішно Невіл роззброїв Герміону, як Колін Кріві за три зустрічі опанував затримувальні чари, як Парваті Патіл виконала таке чудове зменшувальне закляття, що стіл, на якому стояли стервоскопи, перетворився на порох. Для зібрання «да» майже неможливо було знайти якийсь постійний вечір, бо доводилося узгоджувати їх із квідичними тренуваннями трьох різних команд, що часто переносилися через погані погодні умови. Однак Гаррі не шкодував. Він відчував, що мати непередбачуваний розклад зібрань, можливо, навіть краще. Якби за ними хтось стежив, йому нелегко було б виявити якусь певну систему. Герміона невдовзі винайшла дуже розумний спосіб повідомляти всіх членів «да» про час і дату наступної зустрічі, якщо її несподівано доводилося переносити. Постійне перешіптування і надто часте спілкування учнів з різних гуртожитків у великій залі могло викликати підозру, тож вона роздала кожному членові «да» по фальшивому галеону. Рон страшенно розхвилювався, коли вперше побачив кошик і подумав, що вона роздає щире золото. «Бачите цифри по обідку монет?» – запитала Герміона, показуючи всім наприкінці четвертого зібрання псевдогалеон. Велика жовта монета виблискувала у світлі смолоскипів. «На справжніх галеонах це просто серійний номер, котрий позначає гобліна, який викарбував цю монету, а на цих фальшивих монетах цифри будуть мінятися, вказуючи дату і час наступної зустрічі. Якщо міняється дата, монети будуть нагріватися, тож навіть у кишені ви це відчуєте. У кожного з нас буде по монеті. Отож, коли Гаррі призначатиме дату наступної зустрічі, він мінятиме цифри на своїй монеті, і ваші теж відповідно зміняться, бо я наклала на всі монети мінливе замовляння». Герміонині слова зустріла мертва тиша. Вона збентежено подивилася на звернені до неї обличчя. «Я думала, це непогана ідея», – непевно сказала вона. «Тобто, навіть якби Амбридж наказала вам вивернути кишені, то галеони не викличуть підозри. Але якщо ви не хочете...» «Ти вмієш робити мінливе замовляння?» – спитав Террі Бут. «Так», – відповіла Герміона. «Але ж це вже рівень ночі», – ледь чутно сказав він. «А, он воно що», – якомога скромніше озвалася Герміона. «Ага, ну, так, мабуть». «Чому це ти не в Рейвенклові?» – допитувався Террі, мало не з благоговінням дивлячись на Герміону. «З такою головою, як у тебе». «Сортувальний капелюх мав серйозний намір відіслати мене у Рейвенклов», – радісно пояснила Герміона. «Та врешті зупинився на Гриффіндорі. То що, будемо користуватися галеонами?» Почувся схвальний гомін, і всі підійшли до кошика по монети. Гаррі скоса глянув на Герміону. «Знаєш, що це мені нагадало?» «Ні. А що?» «Смертежерські мітки. Волдеморт торкається однієї, а пекти починають всі, і смертежери тоді знають, що повинні з ним зустрітися».
«Це так», – тихенько погодилася Герміона. «Бо саме цю ідею я й використала, але ти, мабуть, помітив, що я викарбувала дату на кружальцях металу, а не на шкірі наших друзів». Так, це, звісно, краще, посміхнувся Гаррі і поклав у кишеню галеон. Єдина небезпека, щоб ми їх випадково не потратили.
Якби що, Рон сумовито глянув на фальшиву монету. З чим я його сплутаю, якщо справжніх галеонів я не маю?
Наближався перший квідичний матч сезону між Гриффіндором та Слизерином, і зібрання «да» довелося відкласти, бо Анжеліна наполягала на майже щоденних тренуваннях. Уже давно не розігрувався кубок з квідичу, тож це тільки підігрівало інтерес і створювало навколо майбутнього матчу збуджену атмосферу. Результат мав неабияке значення і для рейвенкловців та гафелпавців, адже впродовж року вони теж мали провести зустрічі з кожною з цих команд. Вихователі гуртожитків команд суперниць прагнули, аби перемогли саме їх вихованці, хоч і намагалися не виявляти своїх чистолюбних бажань у розмовах про чесну спортивну боротьбу. Гаррі зрозумів, як сильно професорка МакГонагал прагне перемоги над Слизерином, коли вона цілий тиждень перед матчем не стала давати їм домашні завдання.
«Думаю, ви зараз і так перевантажені», – сказала вона ніби між іншим. Ніхто не повірив своїм вухам, поки вона не глянула на Гаррі, Рона і суворо не додала. «Хлопці, я вже звикла, що квідичний кубок стоїть у мене в кабінеті. І дуже не хотіла б віддавати його професорові Снейпу, тож використайте вільний час для додаткових тренувань, добре?»
Снейп допомагав своїм не менш фанатично. Він так часто замовляв квідичне поле для слизеринських тренувань, що грифіндорцям нелегко було туди пробитися. А ще він заплющував очі на численні спроби слизеринців заклясти в коридорах грифіндорських гравців. Коли Алісія Спінет опинилася в шкільній лікарні, бо її брови так стали швидко і густо рости по всьому обличчі, що невдовзі заважали не тільки бачити, а й говорити, Снейп наполягав, що вона сама себе зачаклувала густоволосим закляттям і відмовився вислухати 14 свідків, котрі стверджували, що на власні очі бачили у бібліотеці, як в Алісії за спиною стояв слизеринський воротар Майклс Блетчлі і насилав на неї чари. Гаррі з оптимізмом оцінював шанси Гриффіндору, адже вони ще ніколи не програвали Мелфоєвій команді. Рон, звичайно, ще не досяг вудового рівня, але дуже багато працював. На жаль, після будь-якої помилки він втрачав впевненість, і це була його найбільша вада. Рон сильно нервувався, пропустивши один гол, і суперник тоді легко міг забити йому ще. З іншого боку, Гаррі бачив, що Рон, коли був у добрій формі, міг творити чудеса. Під час одного незабутнього тренування він, тримаючись однією рукою за мітлу і звисаючи з неї, так потужно відбив ногою квафел від свого кільця, що той перелетів усе поле і потрапив у центральне кільце суперника. Гравці порівнювали цей неймовірний фінт зі схожим трюком воротаря ірландської збірної Беррі Райана, коли той вилетів один на один проти найкращого загонища Польщі Владислава Замойського. Навіть Фред казав, що Рон і що змусить його з Джорджем ним пишатися, і що вони серйозно думають, аби визнати його своїм родичем, хоч за їх запевняннями попередні 4 роки всіляко це заперечували. Гаррі непокоївся лише тим, як ще до виходу на поле вплинуть на Ронів настрій підступні дії слизеринської команди. Гаррі, звісно, за 4 роки вже звик не звертати уваги на їх дошкульні репліки. Тому, скажімо, єхидна фраза «Гей, потюнчику, я чула, що Ворінгтон пообіцяв в суботу збити тебе з мітли» не тільки не змусила його похолонути від жаху, а навпаки – викликала зневажливий сміх. «Ворінгтону так важко влучити в ціль, що я більше боюся, коли він цілиться не в мене, а у мого сусіда». Так відрізав Гаррі, викликавши сміх Рона Герміони і змівши глузливу посмішку з обличчя Пенсі Паркінсон. Але Ронові ще не доводилося витримувати цілу зливу образ знущень та залякувань.
Слизеринці, серед яких були значно кремезніші за Рона семикласники, шипіли, зустрічаючи його в коридорах. «Візлі, ти вже домовився про ліжко в лікарні?» Рон від цього зеленів. А коли Драко Мелфой за кожної нагоди передражнював Рона, вдавано впускаючи з рук квафела, Ронові вуха наливалися кров'ю, а руки так тремтіли, що могли б випустити що завгодно. Під завивання вітру і лопотіння злив минув жовтень, і настав холодний, мов застиглий чавун, листопад з ранковими заморозками та крижаними протягами, котрі обпікали руки і обличчя. Небо і стеля великої зали були перламутрово-сірі. Вершини гір довкола Гогворцу вкрилися снігом, а температура в замку так знизилася, що багато учнів на перервах носили в коридорі грубі рукавиці з драконячої шкіри. Ранок перед матчем видався також холодний і ясний. Коли Гаррі прокинувся і глянув на Ронове ліжко, то побачив, що той сидить, обхопивши руками коліна, і напружено дивиться перед собою.
«З тобою все нормально?» – поцікавився Гаррі.
Рон мовчки кивнув головою. Гаррі яскраво пригадав, як Рон колись випадково наклав був сам на себе слимакоблювальне закляття. Тоді він теж був блідий, спітнілий і так само не бажав розкривати рота.
«Тобі треба поснідати», – підбадьорливо сказав Гаррі. «Ходімо».
Велика зала, коли вони туди прийшли, швидко заповнювалася. Розмови лунали голосніше, а загальний настрій був бурхливіший, аніж завжди. Минаючи слизеринський стіл, хлопці почули якийсь гамір. Гаррі озирнувся і побачив, що всі слизеринці, окрім звичних срібно-зелених шарфів і капелюхів, мали ще й сріблясті значки у формі якихось корон. Багато хто, голосно регочучи, махав Ронові рукою. Гаррі намагався прочитати, що написано на значках, але не хотів довго спинятися, аби Рон якомога швидше минув цей стіл. За грифіндорським столом, де всі були вдягнені у червоно-золотисте, їх зустріли оплесками. Проте замість піднести Ронові настрій, це чомусь остаточно підірвало його бойовий дух. Він гепнувся на лаву з таким виглядом, ніби це була прощальна трапеза.
«Я, мабуть, прибацаний, якщо взявся за це», – хрипло прошепотів він. «Я псих!»
«Не верзи, дурниць!» – рішуче заперечив Гаррі, передаючи йому кукурудзяні пластівці. «Все буде добре! Мандраж – це нормально!»
«Я нуль без палички!» – хрипів Рон. «Я нікчема! Зовсім не вмію грати! Що я собі тільки думав!»
«Візьми себе в руки!» – суворо наказав Гаррі. «Згадай, як ти недавно відбив м'яча ногою. Навіть Фред і Джордж визнали, що це найвищий пілотаж!»
Рон повернув до Гаррі перекошене обличчя. «Це сталося випадково!» – жалюгідно прошепотів він. «Я не збирався! Просто зірвався з мітли, коли ви всі не бачили, а тоді вилазив назад і випадково зачепив ногою квафел!»
«Ну...» Гаррі на силу отямився від цієї не дуже радісної новини.
«Кілька таких випадковостей і гра наша!»
Герміона і Джинні сиділи навпроти них прикрашені золотисто-червоними шарфами, рукавичками та стрічками. «Як настрій?» – запитала Джинні Врона. Той втупився в миску з недоїденими пластівцями і молоком, ніби хотів в ній втопитися.
«Він трохи хвилюється», відповів за нього Гаррі.
«Це добре, бо іспити теж добре не складеш, якщо перед ними не хвилюєшся», – бадьоро озвалася Герміона.
«Привіт!» – почувся за їхніми спинами неуважний і сонний голос.
До них від рейвенкловського столу підпливла Луна Лавгуд. Багато учнів звертали на неї увагу, а деякі відверто сміялися і тицяли пальцями. Вона примудрилася роздобути десь капелюх у вигляді справжньої лев'ячої голови, і він хитався, ледь втримуючись на її волосі.
«Я за Гриффіндор», – сказала Луна, показуючи на капелюха. «Дивіться, що він вміє».
Вона торкнулася капелюха чарівною паличкою, той широко роззявив рота і дуже правдоподібно заревів, аж всі поблизу підскочили.
«Гарно, правда?»
– радісно запитала Луна. «Я ще хотіла, аби він жував змію, як символ Слизерину, але мені не вистачило часу. Одне слово – успіху тобі, Рональде!» І вона попливла. Грифіндорці ще не встигли отямитися від шоку, спричиненого капелюхом Луни, як тут з'явилася Анджеліна у супроводі Кеті і Алісії. Завдяки мадам Помфрі брови в Алісії, на щастя, знову стали нормальні. «Як будете готові, – розпорядилася Анджеліна, – відразу ж на стадіон. Треба все перевірити і перевдягтися».
«Зараз підемо, – сказав Гаррі. – Нехай Рон доснідає».
Та через 10 хвилин стало ясно, що Рон неспроможний ані їсти, ані пити, і Гаррі вирішив за краще відвести його в роздягальню. Коли вони встали з-за столу, Герміона підвелася також, схопила Гаррі за лікоть і відвела вбік. «Постарайся, щоб Рон не бачив, що написано на слизеринських значках», – наполегливо зашепотіла вона. Гаррі запитально глянув на неї, проте вона застережливо похитала головою. До них якраз наближався розгублений і зневірений Рон. «Успіху тобі, Роне!» – побажала Герміона, підвелася навшпиньки і поцілувала його в щоку. «І тобі, Гаррі!» Рон, здається, ледь-ледь отямився, коли вони перетинали велику залу. Здивовано торкнувся того місця на щоці, куди чмокнула його Герміона, ніби не зовсім розумів, що сталося. Він був такий збентежений, що нічого навколо не помічав, а ось Гаррі, проходячи повз слизеринський стіл, зацікавлено зиркнув на значки у вигляді корони і аж тепер розібрав викарбувані на них слова. «Візлі – наш король». З гидким перечуттям, що все це не обіцяє нічого доброго, він поспіхом провів Рона через вестибюль і кам'яними сходами вийшов на двір, на крижане повітря. Замерзла трава хрускотіла під ногами, коли вони квапливо наближалися до стадіону. Вітру не було взагалі, а небо затягло рівною перламутровою білою пеленою. І це означало, видимість буде добра, а сонце не буде сліпити очі. Гаррі сказав про це Ронові, хоч і не був певен, що Рон його чує. Вони зайшли, коли Анджеліна вже давно перевдяглася і щось промовляла до команди. Гаррі і Рон вбралися у спортивні мантії. Рон кілька хвилин намагався вдягнути свою задом наперед. А тоді Алісія змилостивилася і прийшла йому на допомогу. Вони сіли слухати передматчеві настанови. Між тим гамір на дворі дедалі голоснішав, бо з замку на стадіон сунули юрби учнів. «Я оце щойно довідалася про остаточний склад слизеринської команди», – повідомила Анджеліна, переглядаючи аркуш пергаменту. «Торішніх відбивачів Дерека та Боула уже немає, проте, здається, Монтегю замінив їх такими самими горилами, а не гравцями, котрі вміють літати. Звати цих нових тибів Креб і Гойл. Я про них нічого не знаю».
«Ми знаємо», – в один голос сказали Гаррі і Рон.
«Вигляд у них не дуже кмітливий. Навряд чи вони відрізняють один кінець мітлив від другого», – сказала Анджеліна, ховаючи пергамент у кишеню. «Але я й раніше дивувалася, як Дерек і Боул знаходили дорогу на поле без поводирів».
«Креб і Гойл виліплені з того ж тіста», – запевнив її Гаррі.
Вони чули кроки сотень учнів, що тупотіли до чудернацьких трибун. Лунали співи, хоч Гаррі не міг розібрати слів. З'явилося хвилювання, але він знав, його мандраж не йде в жодне порівняння з Роновим, тому що той схопився за живіт і знову втупився кудись перед собою з відвислою щелепою і посірілим обличчям. «Ну що ж, пора», – промовила Анджеліна. Вона глянула на годинник і додала: «Ходімо, ні пуху». Грифіндорці повставали, поклали на плечі мітли і вийшли рядочком з роздягальні на сонце. Їх привітало ревіння трибун, а Гаррі
все ще чув співи, приглушені вигуками і свистом. Слизеринська команда вже їх чекала. Гравці теж мали на грудях сріблясті значки у формі корони. Своєю статурою їх новий капітан Монтегю нагадував Дадлі Дурслі. Його масивні руки скидалися на волохаті свинячі стегна. За спиною в нього зачаїлися майже такі ж самі бурмили Креб і Гойл, що тупо мружилися від сонця і помахували новісінькими битками відбивачів. Мелфой стояв збоку, і сонце виблискувало від його білявого волосся. Він перехопив погляд Гаррі і криво всміхнувся, а тоді легенько постукав пальцем по значку короні в себе на грудях.
«Капітани, потисніть руки!» – зверніла суддя мадам Гуч.
Анжеліна з Монтегю покрокували назустріч одне одному. Гаррі бачив, що Монтегю намагався розчавити Анжелінині пальці, проте вона й вухом не повела.
«Сідайте на мітли!»
Мадам Гуч піднесла до рота свисток і свиснула. М'ячі було відпущено, і 14 гравців зринули в повітря. Краєм ока Гаррі побачив, як Рон помчав до своїх воріт з кільцями. Гаррі шугонув вище, ухиляючись від Бладжера, і закружляв над полем, роззираючись за золотим відблиском. На протилежному краю стадіону Мелфой робив те саме.
«А це Джонсон! Джонсон з квафелом! Що за гравець дівчина? Я роками це кажу, а вона й далі не хоче зі мною зустрічатися! Джордане!» – крикнула професорка МакГонагал. «Це просто кумедна деталь, пані професорко, щоб оживити репортаж! І ось вона ухиляється від Уоррінгтона, проминула Монтегю, вона, ой, отримала удар в спину Бладжером від Креба! Монтегю перехоплює квафела! Ось він піднімається над полем і... Гарний Бладжер від Джорджа Уізлі! Бладжер влучає Монтегю в голову, той випускає квафела, його ловить Кеті Белл, Гриффіндорка Кеті Белл відпасовує його назад Алісії Спінет, і Алісія мчить далі!» Коментарі Лі Джордана лунали над стадіоном, і Гаррі намагався їх розчути, незважаючи на вітер, що свистів в ухах, та юрбу, що галасувала, улюлюкала та співала. Він ухиляється від Уоррінгтона, уникає Бладжера, він ледь не влучив Алісіє. Глядачам це подобається. Слухайте, що це вони співають? Ліз замовк, аби прислухатися, і пісня залунала голосно і виразно над сріблясто-зеленим морем слизеринських трибун. «Візлі дірка воротар, це класнюча роль, це для слизеринців дар, Візлі наш король. Він для нас пропустить все, бо меткий як троль. Перемогу нам несе Візлі наш король!» «І ось Алісія відпасовує Анджеліні!» – заволав Лі, а Гаррі, якому від почуту аж закипіло в грудях, зрозумів. Лі намагається заглушити слова пісеньки. «Давай! Давай, Анджеліно! Залишився тільки воротар! Вона б'є і ой-ой-ой-ой-ой!» Воротар слизеринців Блетчлі упіймав квафела і кинув його Уоррінгтону, що зигзагами між Алісією та Кеті промчав вперед. Вони наближалися до Рона. Спів внизу лунав дедалі голосніше. «Уізлі наш король! Уізлі наш король! Перемогу нам несе Уізлі наш король!» Гаррі не стримався і замість шукати снича перекрутився в повітрі і подивився на Рона. На його самотню фігуру на протилежному кінці поля, що зависла перед трьома воротами-кільцями. Туди, що духу летів Уоррінгтон. «Це Уоррінгтон з квафелом! Уоррінгтон чить до воріт! Поблизу не видно Бладжерів, а перед ним лишень воротар!» Зі слизеринських трибун гриміла на весь стадіон пісня. «Візлі дірка воротар! Це класнюча роль!» Це перший такий іспит для нового грифіндорського воротаря Уізлі, брата відбивачів Фреда і Джорджа, багатообіцяючого юного таланту команди. «Тримайся, Роне!» Проте слизеринські трибуни захоплено заревіли. Рон кинувся вперед, широко розвівши руки, і квафел залетів між ними прямісінько в центральне кільце. «Слизерин забиває гол!» Почувся Джорданів голос серед вигуків та улюлюкання. «Отже, рахунок 10-0 на користь Слизерину. Не пощастило тобі, Роне!» А слизеринці волали все голосніше.
Він для нас пропустить все, бо меткий як троль. І ось Гриффіндор знову заволодів м'ячем. Кеті Белл мчить над полем. Лі Джордан героїчно намагався перекричати натовп, але спів став вже такий несамовитий, що легко його заглушав. «Це для слизеринців дар, Візлі наш король! Гаррі, що з тобою?» – заволала Анджеліна, яка, наздоганяючи Кеті, пролітала повз нього. «Ворушися!» Гаррі усвідомив, що він вже понад хвилину нерухомо висів у повітрі, стежачи за розвитком матчу, і зовсім забув про снича. Перелякано зірвався з місця і знову закружляв над полем, роззираючись на всі боки і намагаючись не слухати хору, що гримів над стадіоном. «Уізлі наш король! Уізлі наш король!» Снича ніде не було видно. Мелфой так само, як і він, кружляв над стадіоном. Коли вони розминулися посеред поля, прямуючи в протилежні боки, Гаррі почув голосний спів Мелфоя.
«Він для нас пропустить все, короче!»
«Знову Ворінгтон!» – кричав Лі. «Він пасує пасі, пасі пролітає по спіни. Давай, Анджеліно, ти ще можеш його зупинити?» «Здається, не може. Але ось класний бладжер від Фреда Уізлі, тобто від Джорджа Уізлі. Ой, та яка різниця від одного з них? Головне, Ворінгтон втрачає Квафела і Кеті Белл теж його втрачає. Отже, тепер з Квафелом Монтегю. Слизеринський капітан Монтегю бере Квафела, підіймається над полем. Давай, Гриффіндор, блокуй його!» Гаррі помчав довкола слизеринських воріт, намагаючись навіть не дивитись на те, що діється біля ромових кілець. Минаючи на швидкості слизеринського воротаря, він почув, що Блетчлі співає разом з юрбою «Візлі дірка воротар!» Ось пасі знову ухиляється від Алісії, мчить прямо на ворота, зупини ж його, Роне! Гаррі не треба було дивитися, аби зрозуміти, що сталося. На грифіндорських трибунах почувся розпачливий стогін, а слизеринці загорлали і заплескали з новою силою. Глянувши вниз, Гаррі побачив приплюснуту мармизу Пенсі Паркінсон, котра стояла перед трибунами спиною до поля і диригувала хором слизеринських вболівальників, а ті продовжували ревіти. «Перемогу нам несе Візлі наш король!» Але 20-0 – це ще була далеко не поразка, бо Гриффіндор мав досить часу, аби зрівняти рахунок або впіймати снича. Кілька забитих голів, і вони, як завжди, вийдуть вперед, переконував себе Гаррі, петляючи та прослизаючи між інших гравців. Раптом він помітив, як щось блиснуло. Проте це виявився браслет від годинника Монтегю. А Рон пропустив ще два голи. Гаррі просто панічно намагався негайно знайти снича. Якби ж йому пощастило швиденько його впіймати і закінчити цю гру. Ось Кеті Белл з Гриффіндору. Вивертається від пасі, прослизає під Монтегю. Дуже добре, Кеті. Вона пасує Джонсон. Анджеліна Джонсон ловить Квафела. Обігрує Ворінгтона, рветься до воріт. Давай, Анджеліно! Гриффіндор забиває гол! Рахунок 40-10 на користь Слизерину. І Квафел у пасі. Гаррі почув серед радісних вигуків гриффіндорців ревіння дурноверхого лев'ячого капелюха Луни і відчув якийсь дивний приплив бадьорості. Їх розділяє лише 30 очок, а це дурниці. Це можна легко переламати. Гаррі вивернувся від бладжера, щосили запущеного в його бік кребом, і знову полетів туди-сюди над полем у пошуках снича. Одним оком він поглядав на Мелфоя, чи той раптом чогось не помітив. Проте Мелфой, як і він сам, безуспішно кружляв над стадіоном. Пасі кидає Ворінгтон. Ворінгтон пасує Монтегю. Монтегю назад. Пасі. Втручається Джонсон. Перехоплює Квафела. Джонсон пасує Белл. Все йде добре, тобто погано. Белл отримує удар бладжером від слизеринця Гойла. І ось з Квафелом вже знову заволодів пасі. «Візлі дірка, воротар, це для слізеринців дар!» Нарешті Гаррі його побачив. Крихітний золотий снич з крильцями завис над самою землею на слизеринській половині поля. Гаррі шугонув вниз.
Майже тієї ж миті ліворуч від нього з'явилася розмита сріблясто-зелена Мелфоєва постать, котра щільно притискалася до мітли. Снич обкрутився довкола підніжжя одних воріт, а тоді рвонув до протилежних трибун. Ця зміна курсу була на руку Мелфоєві, котрий опинився значно ближче до Снича. Гаррі розвернув вогнеблискавку і наздогнав Мелфоя. Коли до землі лишалися лічені метри, Гаррі відірвав ліву руку від мітли, простяг до Снича. Праворуч від нього туди ж тяглася рука Мелфоя, намацуючи ціль. Все закінчилося за дві запаморочливі відчайдушні захекані секунди. Гарріні пальці стисли крихітного м'ячика, котрий і далі пручався. Мелфой безнадійно шкрябнув нігтями Гарріну руку, і Гаррі скерував мітлу вгору, тримаючи в руці невгамовного м'ячика. Гриффіндорські глядачі радісно заволали. Вони врятовані! І не мають значення пропущені Роном голи. Їх ніхто навіть не згадає, адже переміг таки Гриффіндор. Бабах! Гаррі отримав удар бладжером прямо в поперек і сторч головою полетів з мітли. На щастя, до землі було якихось півметра. Так низько довелося йому шогонути за Сничем, але йому все одно перехопило подих, коли він гепнувся спиною на замерзле поле. Почув пронизливий свисток мадам Гуч, обурений рев трибун під акомпанемент свисту, розлючених вигуків та улюлюкання і глухий удар. Безтямний голос Анджеліни. «Ти не вбився?»
«Та ні», – похмуро відповів Гаррі, вхопився за її простягнену руку і підвівся на ноги.
Мадам Гуч помчала до якогось слизеринського гравця, що кружляв у горі, хоч Гаррі під цим кутом не було видно, до кого саме.
«Це той дебільний Креб!» – сердито сказала Анджеліна. «Він лупнув бладжером у ту мить, коли побачив, що Снич в тебе! Але ми, Гаррі, ми виграли, ми перемогли!»
Гаррі почув за спиною пирхання і озирнувся, усе ще міцно стискаючи в руці Снича. Неподалік приземлився Драко Мелфой. Поблідлий від люті, він все ж не стримався, аби не поглузувати.
«Що, врятував, короче, Ронюсікову шию?»
Кинув він Гаррі.
«Короче, я ще не бачив бездарнішого воротаря, але ж він для нас пропустить все. Закайфував від моїх віршиків, Гаррік?»
Гаррі не відповів. І він відвернувся, зустрічаючи гравців своєї команди, котрі приземлялися одне за одним, щось вигукували і переможно трясли кулаками в повітрі. Усі, крім Рона, який зліз зі своєї мітли біля воріт, і тепер повільно і самотньо плентався до роздягалень.
«Короче, ми хотіли написати ще кілька куплетів», – сказав Мелфой, коли Кеті і Алісія кинулися обнімати Гаррі. «Але не змогли підібрати риму до жирна і бридка. Хотіли ще заспівати про його стару». «І хто б ото казав?» – зневажливо зиркнула на Мелфоя Анджеліна. «А ще не змогли ніде припасувати нікчемний невдаха, ну, знаєш, тіпа, про його старого!»
До Фреда і Джорджа дійшло, що верзе Мелфой. Ще не потиснувши як слід Гарріну руку, вони стрепенулися і зиркнули на Мелфоя. «Не займай його!» – миттю схопила Фреда за руку Анджеліна. «Не займай його, Фреде! Нехай поверещить! Він просто казиться, що продув! Пихате, мале!»
«Але ж ти кайфуєш від візлів, правда, Поттер?»
– глузливо шкірився Мелфой.
«Проводиш там канікули і все таке. Не розумію, як ти витримуєш той сморід. Та видно, після махлібського притулку навіть візлівська халупа тобі, типу французьких одеколонів».
Гаррі ледь міг стримати Джорджа. Тим часом Анджеліна і Алісія спільними зусиллями не давали Фредові стрибнути на Мелфоя, котрий відверто з цього насміхався. Гаррі роззирнувся за мадам Гуч, але та й досі шпетила Креба за його підступний удар бладжером.
«А може, – позадкував регочучи Мелфой, – ти ще пам'ятаєш, як смерділа хата твоєї старої, Поттер? І тому візлівський свинюшник тобі тіпа про неї нагадує, короче!»
Гаррі не помітив, коли відпустив Джорджа. Усвідомив тільки, що вони вдвох біжать до Мелфоя. Він геть забув, що на них дивляться всі вчителі, і прагнув одного – завдати Мелфоєві якомога сильнішого болю.
Не гаючи часу, аби витягати чарівну паличку, він просто розмахнувся кулаком, в якому стискав снича, і вдарив Мелфоя в живіт.
«Гаррі! Джордж! Не смійте!»
Він чув дівчачий вереск, Мелфоєві крики, Джорджеві лайки, пронизливий суддівський свисток і ревіння юрби довкола, проте ні на що не зважав. І лише тоді, як хтось поблизу крикнув «Імпедімента!» і його збило з ніг на спину, Гаррі нарешті перестав гамселити Мелфоя.
«Що ти витворяєш?»
– закричала мадам Гуч, коли Гаррі схопився на ноги. Схоже було, що саме вона зупинила його закляттям. В одній руці мадам Гуч тримала свисток, а в другій – чарівну паличку. Її мітла лежала неподалік. Мелфой скрутився на землі, він скімлив і стогнав. З його носа текла кров. Джорджева губа розпухла. Фреда й далі ледве втримували три загонички, а Креб гелготав десь позаду.
«Я ще не бачила такої поведінки! Назад у замок! Обоє! І просто до кабінету вашої виховательки! Ідіть негайно!»
Гаррі і Джордж повернулися і пішли з поля, важко дихаючи і не кажучи один одному ні слова. Галас юрби стихав, а коли вони зайшли у вестибюль, то не чули вже нічого, окрім власних кроків. Гаррі відчув, що в його правій руці суглоби, якої були подряпані об Мелфоєву щелепу, і досі щось пручається. Він глянув і побачив срібні крильця снича, котрі стирчали з-під його пальців. Не встигли вони підійти до кабінету професорки МакГонагал, як почули в коридорі за своїми спинами швидкі кроки. На шиї в неї був грифіндорський шарф, проте вона зірвала його, тремтячи від люті, руками.
«Туди!»
– розгнівано вказала вона на двері. Гаррі і Джордж зайшли до кабінету. МакГонагал обійшла довкола столу, глянула на них, тремтячи від злості, і шпурнула на підлогу грифіндорський шарф.
«Ну?»
– гаркнула вона. «Я ще не бачила такого ганебного видовища! Двоє на одного! Поясніть!»
«Мелфой нас спровокував!» – промимрив дерев'яним голосом Гаррі.
«Спровокував?» – закричала професорка МакГонагал. Вона грюкнула кулаком об стіл, аж з нього впала і розкрилася картата бляшанка, з якої висипались на підлогу імбирні тритони.
«Він програв! Це що, не зрозуміло?» «А вже ж! Він прагнув вас спровокувати! Але що він такого міг сказати, що ви накинулися на нього вдвох?»
«Він образив моїх батьків!» – буркнув Джордж. «І Гарріну маму!»
«Але замість того, щоб дати змогу розібратися з усім цим, мадам Гуч, ви вчинили маглівську бійку!» – закричала професорка МакГонагал. «Чи ви хоч розумієте, що...»
Гаррі і Джордж миттєво перезирнулися. У дверях стояла Долорес Амбридж, закутана в зелений твідовий плащ, котрий лише підкреслював її схожість з велетенською ропухою. Вона посміхалася тією бридкою, лиховісною посмішкою, яка у Гаррі асоціювалася з неминучим нещастям.
«Чи не потрібна моя допомога, професорка МакГонагал?»
запитала Амбридж своїм отруйно-солодким голосом. Обличчя професорки МакГонагал налилося кров'ю.
«Допомога?»
– стримано перепитала вона.
«У якому розумінні допомога?»
Професорка Амбридж зайшла до кабінету, все ще гидливо всміхаючись.
«Я гадала, ви будете вдячні прийняти деякі авторитетні поради».
Гаррі не здивувався б, якби з ніздрів професорки МакГонагал вилетіли іскри.
«Ви помилилися!» –
відрізала вона і повернулася до професорки Амбридж спиною.
«А ви, хлопці, слухайте мене уважно! Мене не цікавить, як саме спровокував вас Мелфой, навіть якби він образив кожного члена вашої родини! Ваша поведінка була огидна, і я призначаю кожному з вас по тижню покарання!» «Не дивися так на мене, Поттере! Ти це заслужив! А якщо ви коли-небудь...»
Професорка МакГонагал заплющила очі, немовби благала себе про терпіння, а потім знову повернулася обличчям до професорки Амбридж.
«Так. Я думаю, вони заслуговують не просто покарань», –
ще ширше посміхнулася Амбридж. Професорка МакГонагал розплющила очі.
«На жаль»,
– спробувала посміхнутися у відповідь вона, від чого набрала такого вигляду, ніби їй звело щелепи.
«Тут має значення тільки те, що думаю я, оскільки вони належать до мого гуртожитка Долорес».
«Якщо чесно, Мінерво», – самовдоволено вишкірилася професорка Амбридж, –
«тобі доведеться визнати те, що я думаю, теж має значення. Стривай, де ж вона? Корнеліус щойно прислав, тобто…»
Вона фальшиво захихотіла, нишпорячи в сумочці.
«Пан міністр щойно прислав, а так…»
Вона витягла аркуш паперу, розгорнула, прокашлялася і почала читати.
«Освітня постанова номер 25».
«Ще одна!» – люто зиркнула професорка МакГонагал.
«Так»,
– підтвердила з усмішкою Амбридж.
«Правду кажучи, Мінерво, це ти відкрила мені очі на те, що нові поправки просто необхідні. Пам'ятаєш, як ти знехтувала моєю думкою, коли я не бажала давати дозволу на поновлення грифіндорської квідичної команди? Коли ти пішла до Дамблдора, і той наполіг, аби команді дозволили грати. Проте я не могла з цим змиритися. Я негайно зв'язалася з міністром, і він цілком погодився, що Верховний Інквізитор повинен мати владу позбавляти учнів привілеїв, бо інакше він, тобто я, матиме менше повноважень, ніж звичайні вчителі. І тепер ти бачиш, Мінерво, я мала рацію, намагаючись не допустити поновлення команди Гриффіндору. Жахливі характери! До речі, я ж так і не зачитала тобі наших поправок. Верховний інквізитор відтепер уповноважений призначати учням Гогвортсу всі покарання, санкції та позбавляти їх привілеїв, а також наділений владою скасовувати будь-які покарання, санкції та позбавлення привілеїв, що призначені іншими представниками вчительського колективу. Підпис: Корнеліус Фадж, міністр магії, кавалер ордена Мерліна першого ступеню і так далі і тому подібне.
Вона скрутила пергамент і з незмінною усмішкою поклала його назад у сумочку.
Отже, я вважаю, що повинна назавжди заборонити грати цим двом у квідич,
сказала вона, глянувши на Гаррі, Джорджа і знову на Гаррі. Гаррі відчув, як у нього в руці шалено затріпотів снич.
«Заборонити нам?» –
промимрив він якимось чужим далеким голосом.
«Грати назавжди?»
«Так, містере Поттере, мені здається, довічна заборона піде вам на користь».
Амбридж ще ширше всміхнулася і, дивлячись, як він намагається збагнути сенс її слів, продовжила:
«Вам і містеру Візлі. І ще, здається, мені буде безпечніше, якщо заборона стосуватиметься і брата-близнюка цього юнака. Якби колеги по команді його не стримали, я більш ніж впевнена, він би теж напав на юного містера Малфоя. Зрозуміло, необхідно також конфіскувати їхні мітли. Я їх надійно зберігатиму у своєму кабінеті, аби уникнути будь-яких порушень моєї заборони. Але я не перегинатиму палиці, професорко МакГонагал».
Вона повернулася до їх виховательки, котра стояла тепер нерухомо, немов вирізблена з криги.
«Решта гравців команди може грати і надалі. Я не помітила в їх діях жодних хуліганських ознак. На все вам добре».
Із виглядом найвищого задоволення Амбридж вийшла з кімнати, залишивши по собі мертву тишу.
«Заборонено!» – простогнала Анжеліна увечері у вітальні. «Заборонено! Ні ловця, ні відбивачів! То що ж нам тепер робити?»
Зовсім не відчувалося переможного настрою. Скрізь куди не глянь, Гаррі бачив нещасні й сердиті обличчя. Гравці команди посідали біля каміна всі, окрім Рона, якого після закінчення гри ніхто не бачив.
«Це так несправедливо!» – безпорадно пожалілася Алісія. «А як же тоді Креб, котрий вдарив Бладжером вже після свистка? Йому вона хіба заборонила грати?»
«Ні», – проказала нещасна Джинні, котра сиділа з Герміоною біля Гаррі. «Його покарали переписуванням тексту. Я чув, як за вечерею Монтегю з цього приводу реготав». «А заборонили грати Фредові, хоч він нічого й не зробив!» – розлючено застукала себе кулаком по коліні Алісія.
«Це не моя вина!» – вишкірився Фред.
«Якби ви втрьох мене не втримали, я б з нього зробив би котлету!»
Гаррі тоскно поглядав у темне вікно. Там падав сніг. Упійманий снич кружляв по вітальні. Учні стежили за ним, як загіпнотизовані, а Криволапик стрибав з крісла на крісло, намагаючись його впіймати.
«Я іду спати!»
Анджеліна поволі підвелася.
«Може виявиться, що це був страшний сон? Може завтра я прокинуся і зрозумію, що ми ще навіть не грали?»
Невдовзі за нею пішли Алісія і Кеті. Пізніше, люто на всіх зиркаючи, попленталися спати Фред і Джордж. За ними подріботіла Джинні. Біля каміну залишилися тільки Гаррі та Герміона.
«Ти Рона ніде не бачив?» – тихенько запитала Герміона.
Гаррі похитав головою.
«Мабуть, він нас уникає», – припустила вона. «Як ти гадаєш, де він?»
І саме тієї миті вони почули за спиною репіння. Відхилився портрет гладкої пані, і крізь отвір до вітальні заліз Рон. Він був поблідлий, з припорошеним снігом волоссям. Побачив Гаррі з Герміоною і завмер на місці.
«Де ти був?» – схопилася стривожена Герміона.
«Гуляв», –
відмахнувся Рон. Він і досі був у квідичній формі.
«Ти аж задубів!» – занепокоїлася Герміона. «Іди сюди, погрійся!»
Рон пошкандибав до каміна і, не підводячи очей, бухнувся в найдальше від Гаррі крісло. Снич все ще кружляв над їх головами.
«Пробачте», –
буркнув Рон, дивлячись собі під ноги.
«За що?» – здивувався Гаррі.
«За те, що я вбив собі в голову, ніби вмію грати у квідич», – пояснив Рон. «Я завтра піду з команди».
«Якщо ти підеш», – спалахнув Гаррі, – «то в команді залишиться всього троє гравців».
І у відповідь на спантеличений Ронів погляд додав: «Мені заборонили грати. Довічно. А ще Фредові і Джорджу».
«Що?»
– вирискнув Рон. Герміона все йому розповіла, тому що Гаррі просто не мав сили. Коли вона закінчила, на Рона було боляче дивитися.
«Це все через мене».
«Ну ти ж не змушував мене бити Мелфоя», – сердито заперечив Гаррі. «Якби я так жахливо не зіграв у квідич, це ніяк не стосується бійки. Та пісня, вона мене сильно дістала, та вона б кого завгодно дістала».
Герміона підвелася і відійшла до вікна подалі від суперечки. Вона задивилася на сніг, що кружляв за вікном.
«Та годі вже тобі!» – вибухнув Гаррі. «Нам і так погано, а тут ще й ти собі голову попелом посипаєш!»
Рон нічого не відповів, лише втупився бідний у мокрий край своєї мантії. За якийсь час він промовив глухим голосом:
«Мені ще ніколи в житті не було так паскудно!»
«Хм, ти не один такий!» – гірко всміхнувся Гаррі.
«Знаєте, – сказала тремтячим голосом Герміона, – здається, є одна штука, яка поліпшить вам настрій!»
«Та ну!» – скептично скривився Гаррі.
«Так!»
Герміона відвернулася від чорного засніженого вікна і широко до них посміхнулася.
«Гегріт повернувся!»